vakarā būs liels pasākums Meža parkā saistībā ar krāsvētku koncertu, ņemot vērā, ka tas pieplūdums, protams, ka tur būs liels, un mēs arī parasti aicinām, lai cilvēki tomēr labāk izmanto sabiedrisko transportu nekā savus transportus, kurus tur nav tik daudz, kur atstāt Meža parkā. Tad jau sākot no 2004 tiks pastiprināti reisi 11. tramvaja maršrutā, līdz kaut kādiem 8:30 virzienā uz Meža parku, un laika posmā no 12:00 ap to laiku, kad varētu beigties koncerts, būs pastiprināts vairāk reizi 11. tramvaja maršrutam, lai cilvēki nogādātu no Meža parka līdz centram.